บทที่2คำเตือนของด็อบบี
้แฮร์รี่ยั้งตัวเองไว้ไม่ให้ร้องตะโกนออกไปได้ทันแต่ก็เกือบไปสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆบนเตียงมีหูใหญ่คล้ายกับหูค้างคาวและมีตาสีเขียวโปนขนาดเท่ากับลูกเทนนิสแฮร์รี่นั้นรู้ทันทีว่านี่คือเจ้าตัวที่จับตาดูเขาจากรั้วต้นไม้ในสวนเมื่อเช้านี้ระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างจ้องมองกันอยู่แฮร์รี่ได้ยินเสียงดัดดี้ดังมาจากห้องโถงขอผมเอาโค้ทของคุณไปเก็บนะครับคุณเมสันและคุณนายเมสันสัตว์ประหลาดตัวนั้นเลื่อนถลายลงมาจากเตียงและก้มลงโค้งคำนับต่ำจนปลายจมูกยาวๆของมันแตะพรมแฮร์รี่สังเกตว่ามันสวมสิ่งที่ดูเหมือนปลอกหมอนเก่าๆที่เจาะช่องไว้สำหรับสอดแขนและขาสวัสดีแฮร์รี่เอ่ยขึ้นอย่างหวาดหวาดแฮร์รี่พอตเตอร์สัตว์นั้นตอบกลับมาด้วยเสียงแหลมสูงแฮร์รี่แน่ใจว่าเสียงนั้นต้องดังไปถึงข้างล่างตั้งนานแล้วครับที่ด็อบบี้อยากพบคุณเป็นเกียรติอย่างสูงอีก
เราไม่ต้องพูดว่าด็อบบี้อยากพบคุณ
เธอขอบคุณครับแฮร์รี่ตอบเขาเดินเลียบไปตามผนังแล้วนั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะเขียนหนังสือใกล้ๆกับเฮดวิกที่นอนหลับอยู่ในกรงใหญ่ของมันแฮร์รี่อยากจะถามว่าคุณเป็นตัวอะไรแต่ก็ฟังดูจะหยาบคายจนเกินไปเขาจึงถามว่าคุณคือใครฮะแทนด็อบบี้ครับแค่ด็อบบี้เฉยๆด็อบบี้เป็นเอลฟ์ประจำบ้านครับสัตว์ประหลาดตัวนั้นตอบโอ้จริงๆเหรอฮะแฮร์รี่ย้อนถามผมไม่อยากจะหยาบคายอะไรหรอกนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ผมจะมีเอลฟ์ประจำบ้านมาอยู่ในห้องนอน เสียงหัวเราะแหลมๆอย่างเสแสร้งของป้าเพทูเนียดังมาจากห้องนั่งเล่นเอลฟ์ทำคอตกไม่ใช่ว่าผมไม่ดีใจนะฮะที่ได้เจอคุณแฮร์รี่รีบพูดอย่างรวดเร็วแต่มีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่าฮะที่คุณมาที่นี
่ใช่ครับใช่ด็อบบี้ตอบอย่างกระตือรือร้นด็อบบี้มาบอกคุณครับมันพูดยากนะครับด็อบบี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนั่งสิฮะแฮร์รี่เชิญอย่างสุภาพพางชี้ไปที่เตียงแล้วเขาก็ต้องตกใจมากเมื่อเอลระเบิดเสียงร้องไห้ออกมามันร้องไห้เสียงดังลั่นนั่นนั่งลงมันคร่ำครวญมันไม่เคยเลยแฮร์รี่คิดว่าเสียงพูดคุยด้านล่างสะดุดเงียบไปผมเสียใจฮะเขากระซิบมันไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณไม่พอใจเลยทำให้ด็อบบี้ไม่พอใจเอลฟ์ขายใจขาดไม่เคยมีพ่อมดคนไหนบอกให้ด็อบบี้นั่งมาก่อนเลยทำเหมือนกับว่าด็อบบี้มีฐานะเสมอกันแฮร์รี่พูดจุ๊จุ๊พยายามห้ามและปลอบขวัญด็อบบี้ในเวลาเดียวกันก็พาด็อบบี้ไปนั่งที่เตียงแล้วด็อบบี้ก็นั่งสะอื้นหักมันดูเหมือนตุ๊กตาตัวโตๆที่น่าเกลียดน่าชังมากแต่ในที่สุดมันก็ควบคุมตัวเองได้และจ้องมองแฮร์รี่ด้วยดวงตาเบลิ่มฉ่ำเยิ้มที่ฉายแววชื่นชมคุณคงไม่ค่อยได้เจอพ่อมดที่สุภาพมากนักสิฮะแฮร์รี่เอ่ยพยายามทำให้มันรื่นเริงด็อบบี้สายหน้าแล้วจู่ๆก็กระโจนขึ้นเอาหัวโขกกับหน้าต่างอย่างแรงปากก็ร้องตะโกนว่าด็อบบี้เลวด็อบบี้เลวอย่านะคุณจะทำอะไรน่ะแฮร์รี่ร้องปรามเขากระโดดลงคว้าด็อบบี้ให้นั่งกลับมาที่เตียงแฮดวิกตกใจตื่นขึ้นแล้วก็ร้องเสียงแหลมลั่นพางกระพือปีกกระแทกกับซี่โครงกรงเหล็กเป็นการใหญ่ด็อบบี้ต้องลงโทษตัวเองครับเอลฟ์ตอบตอนนี้ตาของมันดูจะเขเขไปหน่อยด็อบบี้เกือบจะพูดไม่ดีกับครอบครัวของพูดไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองครับครอบครัวของคุณงั้นหรือครอบครัวพ่อมดที่ด็อบบี้รับใช้ครับด็อบบี้เป็นเอลฟ์ประจำบ้านที่ถูกผูกมัดให้รับใช้บ้านหนึ่งและครอบครัวหนึ่งไปตลอดกาลพวกเขารู้หรือเปล่าว่าคุณมาที่นี่แฮร์รี่สงสัยด็อบบี้ตัวสั่นเทาไม่รู้หรอกครับไม่รู้ด็อบบี้กลับไปก็ต้องลงโทษตัวเองอย่างหนักที่มาหาคุณด็อบบี้ต้องเอาหูหนีบไว้กับประตูเตาอบเพราะทำแบบนี้ถ้าพวกเขาไม่รู้เข้านะครับแต่พวกเขาไม่สงสัยเหรอถ้าคุณเอาหูหนีบไว้กับประตูเตาอบน่ะ ด็อบบี้คิดว่าเขาไม่สงสัยหรอกครับด็อบบี้ลงโทษตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไม่เรื่องโน้นก็เรื่องนี้เขาก็ปล่อยให้ด็อบบี้ทำโทษตัวเองไปแหละครับบางทีพวกเขาก็เตือนให้ด็อบบี้ลงโทษตัวเองให้เป็นพิเศษเสียด้วยแต่ทำไมคุณไม่อาออกล่ะหรือไม่ก็หนีไปซะเอลฟ์ประจำบ้านต้องให้เจ้านายปล่อยให้เป็นอิสระครับแล้วครอบครัวนี้คงไม่มีวันให้ด็อบบี้เป็นอิสระด็อบบี้ต้องรับใช้ครอบครัวนี้ไปจนเขาตายครับแฮร์รี่ตกตะลึงผมคิดว่าผมโชคร้ายแล้วนะที่ต้องอยู่ที่นี่อีกตั้ง4สัปดาห์เขาบอกแต่ที่คุณเล่ามาเนี่ยทำให้พวกเดอร์สลีย์เกือบเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจไปเลยไม่มีใครช่วยคุณได้เลยเหรอให้ผมช่วยคุณได้ไหมแทบจะทันทีที่หลุดปากออกไปนั้นแฮร์รี่ก็คิดว่าเขานั้นไม่น่าพูดเลยด็อบบี้กลั้นไม่อยู่แล้วก็ร้องไห้เสียงดังลั่นอีกครั้งด้วยความตื้นตันใจกรุณาเงียบๆหน่อยฮะแฮร์รี่กระซิบอย่างตกใจถ้าพวกเดอร์สลีย์ได้ยินเข้าถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ถามว่าเขาจะช่วยด็อบบี้ได้หรือเปล่าด็อบบี้ได้ยินเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของคุณมาครับแต่เรื่องความดีของคุณด็อบบี้นั้นไม่เคยรู้เลยแฮร์รี่รู้สึกหน้าร้อนเผาเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรที่คุณได้ยินมาเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของผมมันไม่จริงทั้งเพผมไม่ใช่ที่หนึ่งในชั้นฮอกวอตส์ด้วยซ้ำไปเฮอร์ไมโอนี่ต่างหากเธอแต่เขาก็ต้องรีบหยุดพูดทันทีเพราะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อพูดถึงเฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนถ่อมตัวและไม่โอ้อวดด็อบบี้พูดอย่างนับถือดวงตากลมโปนทอประกายเจิดจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่พูดเรื่องที่เอาชนะคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อวอลเดอบอลน่ะเหรอแฮร์รี่ถามด็อบบี้ยกมือขึ้นปิดหูที่เหมือนหูค้างคาวแล้วครวญครางโอ้ยกรุณาอย่าเอ่ยชื่อนั้นครับอย่าเอ่ยชื่อนั้นขอโทษนะแฮร์รี่ตอบอย่างรวดเร็วผมรู้ว่าหลายคนไม่ชอบให้พูดเพื่อนผมรอนเขาหยุดทันทีการคิดถึงรอนก็ทำให้เขาเจ็บปวดอีกเหมือนกันด็อบบี้โน้มตัวลงเข้ามาหาแฮร์รี่ดวงตากลมโตเหมือนไฟหน้ารถด็อบบี้ได้ยินว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ได้พบเจ้าแห่งความมืดเป็นหนที่สองเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมามันพูดเสียงแหบๆแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ก็รอดมาได้อีกครั้งแฮร์รี่พยักหน้าดวงตาของด็อบบี้มีน้ำตาคลอขึ้นมาในทันทีมันหายใจแรงๆยกชายปลอกหมอนมอมแมมที่สวมอยู่ขึ้นมาเช็ดหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์ช่างองอาจกล้าหาญจริงๆเขากล้าหาญฝ่าฟันอันตรายมากมายแล้วแต่ด็อบบี้มาเนี่ยมาเพื่อปกป้องพอตเตอร์มาเตือนเขาแม้ว่าด็อบบี้จะต้องเอาหูหนีบที่ประตูเตาอบทีหลังก็ตามแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่กลับไปโรงเรียนฮอกวอตส์ห้องเงียบสงบมีแต่เสียงมีดซ่อมกระทบกันจะมาจากห้องข้างล่างและเสียงกล้องของลุงเบอร์นั้นลอยดังขึ้นมาไกลๆ อะไรนะแฮร์รี่ถามตะกุกตะกักแต่ตัวผมต้องกลับไปวันที่1กันยายนเป็นวันเปิดเทอมมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมไม่เป็นบ้าไปซะก่อนคุณไม่รู้หรอกว่าที่นี่มันแย่ขนาดไหนผมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของที่นี่ผมเป็นส่วนหนึ่งของโลกของคุณที่ฮอกวอตส์ไม่ด็อบบี้ร้องเสียงแหลมมันสั่นหัวอย่างแรงจนหูโบกสะบัดแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องอยู่ในที่ที่เขาจะปลอดภัยเขาจะยิ่งใหญ่เกินไป ดีเกินกว่าที่จะต้องสูญเสียเขาไปถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์กลับไปที่ฮอกวอตส์เขาจะตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตทำไมล่ะฮะแฮร์รี่ถามด้วยความแปลกใจมีการวางแผนฮะแฮร์รี่พอตเตอร์แผนการที่จะทำให้ปีนี้เกิดสิ่งที่ร้ายกาจมากที่ฮอกวอตส์โรงเรียนคาถาพมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ด็อบบี้กระซิบแล้วเนื้อตัวก็สั่นเทาขึ้นมาในทันทีด็อบบี้รู้มาหลายเดือนแล้วครับแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ในอันตรายเขาสำคัญเกินกว่านั้นนะครับสิ่งร้ายกาจอะไรแฮร์รี่ถามเคยวางแผนเรื่องนี้ล่ะด็อบบี้ทำเสียงเหมือนมีอะไรมาติดคอแล้วก็เอาหัวโขกกำแพงอย่างบ้าคลั่งเอาล่ะแฮร์รี่ร้องเขาคว้าแขนเจ้าเอลไว้ให้หยุดโขกคุณบอกไม่ได้ผมเข้าใจแต่ว่าทำไมคุณมาเตือนผมล่ะฮะแล้วความคิดชวนกังวลใจก็แวบขึ้นมาในสมองเขาก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คงไม่เกี่ยวกับวอลขอโทษไม่เกี่ยวกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะแค่คุณสายหน้าหรือพยักหน้าก็พอเขารีบเสริม
เมื่อหัวของด็อบบี้เอียงไปใกล้กำแพงอย่างน่าหวาดเสียวอีกแล้วด็อบบี้ส่ายหัวช้าๆไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อครับแต่ดวงตาของด็อบบี้เบิกกว้างและดูเหมือนจะพยายามบอกอะไรบางอย่างให้แฮร์รี่รู้แต่แฮร์รี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่มีพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมด็อบบี้สั่นหัวดวงตายิ่งเบิกโตขึ้นถ้างั้นผมคิดว่าคงไม่มีใครจะมีโอกาสทำชั่วร้ายที่ฮอกวอตส์ได้หรอกฮะแฮร์รี่พูดผมหมายความว่าดัมเบิลดอร์ก็อยู่นี่ข้อที่หนึ่งละคุณก็รู้ว่าดัมเบิลดอร์คือใครใช่ไหมฮะด็อบบี้กลมหัวอัลบัสดัมเบิลดอร์เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฮอกวอตส์เคยมีมาด็อบบี้รู้ครับด็อบบี้ได้ยินว่าอำนาจของดัมเบิลดอร์สามารถสู้กับอำนาจของคนที่ไม่ควรเอ่ยชื่อได้แม้แต่ตอนที่เขามีพลังอำนาจสูงสุดแต่เสียงของด็อบบี้เบาลงเป็นเสียงกระซิบที่แฝงความกังวลมีอำนาจที่ดัมเบิลดอร์ไม่อำนาจที่ไม่มีพ่อมดดีๆคนไหนจะแล้วก่อนที่แฮร์รี่จะหยุดยั้งมันได้ทันด็อบบี้ก็พุ่งจากเตียงและก็คว้าโคมไฟตั้งโต๊ะของแฮร์รี่ขึ้นมาโขกหัวอย่างแรงแถมกรีดเสียงร้องแก้วหูแทบแตกข้างล่างนั้นเงียบกริบในทันที2วินาทีต่อมาหัวใจของแฮร์รี่ก็เต้นโครมโครมไม่เป็นจังหวะเขาได้ยินเสียงลุงวอร์นอนเดินมาที่ห้องโถงแล้วพูดว่าเดดลี่คงเปิดทีวีทิ้งไว้อีกแล้วเจ้าหนูเร็วๆเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแฮร์รี่ขู่เสียงเบาๆพังยัดด็อบบี้เข้าไปในตู้แล้วปิดประตูทิ้งตัวลงบนเตียงได้ทันเวลาที่ลูกปิดประตูหมุนเปิดแกกำลังทำบ้าอะไรอยู่เวอร์นอนทำเป็นพูดกัดฟันใบหน้าของเขาชิดอยู่กับใบหน้าของแฮร์รี่อย่างน่ากลัวแกทำมุกตลกกับเรื่องนักกอล์ฟญี่ปุ่นของฉันพังปดปี้ถ้าคืนทำเสียงอีกคนฉันจะลงโทษแกแบบที่แกไม่ควรเกิดมาเลยไอ้หนูเขาเดินกระแทกเท้าออกไปจากข้างนอกออกไปนอกห้องแฮร์รี่ตัวสั่นเขาเปิดประตูให้ด็อบบี้ออกมาคุณเห็นไหมว่าที่นี่เป็นยังไงเห็นไหมว่าทำไมผมต้องกลับไปที่ฮอกวอตส์เป็นที่เดียวที่ผมมีที่ผมที่คิดว่าผมมีเพื่อนที่ไม่เคยเขียนจดหมายถึงแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นหรอครับด็อบบี้ถามเสียงเจ้าเล่ห์ผมคิดว่าพวกเขาคงจะเดี๋ยวแฮร์รี่พูดขมวดคิ้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมว่าเพื่อนๆไม่เขียนจดหมายถึงผมด็อบบี้ขยับขาไปมาแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่โกรธด็อบบี้ด็อบบี้ทำไปเพราะหวังดีคุณกักจดหมายของผมไว้ใช่ไหมด็อบบี้มีจดหมายอยู่ที่นี่ครับด็อบบี้บอกพางก้าวหนีอย่างเร็วเพื่อให้พ้นเงื้อมมือของแฮร์รี่มันดึงจดหมายหนาปึกหนาออกมาจากปลอกหมอนที่มันสวมอยู่แฮร์รี่นั้นเห็นลายมือสวยๆของเฮอร์ไมโอนี่ลายมือหวัดๆไม่เรียบร้อยของรอนและแม้แต่ลายมือขยุกขยุยที่ส่งมาจากแฮกริดคนดูแลสัตว์ที่ฮอกวอตส์ด็อบบี้กระพริบตามองดูแฮร์รี่อย่างเป็นกังวลแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่โกรธที่ด็อบบี้ทำด็อบบี้หวังว่าถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์คิดว่าเพื่อนๆลืมเขาไปแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์อาจไม่ต้องการกลับไปโรงเรียนครับแฮร์รี่ไม่สนใจฟังเขาตั้งใจจะคว้าจดหมายแต่ด็อบบี้กระโดดหนีแฮร์รี่พอตเตอร์จะได้จดหมายครับถ้าสัญญากับด็อบบี้ว่าจะไม่กลับไปที่ฮอกวอตส์อีกมันมีอันตรายที่คุณไม่ควรจะไปเจอบอกสิครับว่าคุณจะไม่กลับไปไม่แฮร์รี่ตอบอย่างโกรธคืนจดหมายเพื่อนมาให้ผมงั้นแฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้ด็อบบี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเอลฟ์บอกอย่างเศร้าๆก่อนที่แฮร์รี่จะขยับตัวทันด็อบบี้พุ่งไปที่ประตูนอนมันดึงประตูเปิดออกแล้วทะลาลงบันไดไปแฮร์รี่รู้สึกปากแห้งผากท้องไส้นั้นปั่นป่วนแฮร์รี่ไล่ตามมันไปพยายามไม่ทำให้เกิดเสียงดังเขากระโจนข้ามบันได6ขั้นสุดท้ายลงไปกอง4ขาที่พรมเหมือนแมวพางมองดูรอบๆเพื่อหาด็อบบี้เขาได้ยินเสียงลุงวอร์นอนพูดจากห้องอาหารว่าเล่าให้เพทูเนียฟังเรื่องตลกของคุณเกี่ยวกับช่างประปาอเมริกันพวกนั้นสิครับคุณเมสันเพทูเนียอยากฟังมากแฮร์รี่วิ่งจากห้องโถงเข้าไปในครัวแล้วรู้สึกว่าท้องไส้มันโบ่งเหวงขนมหวานชิ้นเอของป้าเพทิเนียที่มองดูเหมือนก้อนภูเขาน้อยๆตกแต่งด้วยดอกไวโอเลตทำจากน้ำตาลและครีมขาวกำลังร้อยใกล้อยู่เพดานด็อบบี้นอนหมอบอยู่หลังตู้มุมห้องอย่าได้โปรดพวกเขาจะฆ่าผมแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องบอกว่าเขาจะไม่กลับไปโรงเรียนด็อบบี้ได้โปรดบอกสิครับไม่ด็อบบี้มองดูเขาอย่างเสียใจ อย่างนั้นด็อบบี้ต้องทำครับเพื่อผลดีแก่แฮร์รี่พอตเตอร์เองขนมหวานตกลงพื้นเสียงดังสนั่นแทบทำให้หัวใจหยุดเต้นครีมกระเด็นไปเปื้อนหน้าต่างผนังและพร้อมๆกับแจจานนั้นก็แตกเป็นเสียงด็อบบี้หายวับไปพร้อมกับเสียงเหมือนแส้ฟาดผ่านอากาศเบาๆเสียงร้องดังมาจากห้องอาหารลุงเวอร์นอนทะลันเข้ามาในครัวพบแฮร์รี่ยืนตัวแข็งด้วยความตกใจขนมหวานเปื้อนขนมหวานของเพทูเนียเปื้อนตัวตั้งแต่หัวจดเท้าตอนแรกดูเหมือนลุงเวอร์นอนจะพยายามพูดกลบเกลื่อนเรื่องทั้งหมดได้อ้อหลานชายของเรานะครับแกประสาทไม่ค่อยจะปกติถ้าพบคนแปลกหน้าจะทำให้ไม่สบายเลยให้แกอยู่ข้างบนพวกเขาพาเมสันที่มีอาการตกใจกลับไปที่ห้องอาหารและให้สัญญากับแฮร์รี่ว่าเขาจะเคี่ยนแฮร์รี่ให้เจียนตายเมื่อพวกเมสันกลับไปแล้วเขาส่งไม้ถูบ้านให้กับแฮร์รี่ป้าเพทูเนียหยิบไอศกรีมออกมาจากช่องแช่แข็งแฮร์รี่ยังตัวสั่นขณะที่เริ่มทำความสะอาดห้องนอนเวอร์นอนลุงเวอร์นอนอาจจะยังทำสัญญาได้ถ้าไม่ใช่พอนกฮูกป้าเพทูเนียส่งช็อกโกแลตรสมิ้นท์ให้แขกขณะที่นกฮูกสีน้ำตาลแซมขาวตัวใหญ่บินผ่านเข้ามาทางห้องหน้าต่างและทิ้งจดหมายลงบนหัวคุณนายเมสันก่อนจะโฉบออกไปคุณนายเมสันร้องลั่นเหมือนเบนซี่แล้ววิ่งออกจากบ้านปากร้องตะโกนฟังไม่ได้สับคุณเมสันนั้นอยู่ต่ออีกหน่อยเพื่อจะบอกเดอร์สลีย์ว่าภรรยาของเขากลัวนกทุกประเภททุกขนาดจับใจและถามว่านี่เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งของพวกเดอร์สลีย์เหรอแฮร์รี่ยืนอยู่ในครัวกุมไม้ถูพื้นแน่นเพื่อพยุงตัวไว้ตอนที่ลุงเวอร์นอนก้าวเข้ามาดวงตาเล็กๆทอประกายเหมือนปีศาจที่กำลังคลุมคลั่งนี่เขาพูดเสียงเบาๆอย่างแฝงเจตนาร้ายพางโยนจดหมายที่นกฮูกนำมาส่งให้แฮร์รี่เอาไปอ่านซะแฮร์รี่รับมาในซองไม่ใช่บัตรอวยพรเราได้รับข่าวที่ยืนยันได้ว่ามีการใช้คาถาลอยตัวกลางอากาศที่บ้านคุณพำนักตอนค่ำวันนี้เมื่อเวลา 3:12 นาทีดังที่คุณได้ทราบแล้วพมดที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้รับอนุญาตให้เสกคาถานอกโรงเรียนถ้าหากมีการเสกเวทมนต์คาถาอีกคุณอาจถูกไล่ออกจากโรงเรียนดังกล่าวได้เราเตือนความจำว่าการใช้เวทมนต์คาถาใดๆที่เสี่ยงให้สมาชิกชุมชนที่ไม่ใช่ผู้วิเศษมักเกิลสังเกตเห็นนั้นเป็นความผิดร้ายแรงขอให้มีความสุขในวันหยุดด้วยความนับถือมาเฟลดาฮอฟเคิลกองตรวจสอบการใช้เวทมนต์คาถาไม่ถูกต้องกระทรวงเวทมนต์แฮร์รี่เงยหน้าจากจดหมายแล้วก็กลืนน้ำลายอย่างฝืดคอเต็มทีแกไม่ได้บอกพวกเราว่าแกไม่ได้รับอนุญาตใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนลุงโมนอนพูดขึ้นแววข้างแค้นอยู่ในดวงตาลืมบอกละสิลืมสนิทไปเลยใช่ไหมฉันกล้าพูดได้เลยเขาย่างเท้าเข้ามาหาแฮร์รี่เหมือนสุนัขบูลด็อกตัวใหญ่ติ้นๆ bring the cake out from the ovenBe careful, it's hot. I vomit in the oven. ปากเห็นเขาย่างเท้าตรงเข้ามาหาแฮร์รี่เหมือนสุนัขบูลด็อกตัวใหญ่ปากเห็นฟันทุกซี่ดีละฉันมีข่าวสำหรับแกไอ้หนูฉันจะขังแก One for you and one for me.ไม่มีวันได้กลับไปโรงเรียนนั่นอีกไม่มีวันถ้าแกจะพยายามจะใช้เวทมนต์เพื่อให้ได้ออกไปแล้วก็พวกนั้นก็จะไล่แกออกลุงหัวเราะเหมือนคนบ้าลากตัวแฮร์รี่ขึ้นบันไดกลับขึ้นไปข้างบนลุงเวอร์นอนร้ายกาจมากอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจ้างช่างมาติดลูกกรงที่หน้าต่างห้องนอนแฮร์รี่ตัวเขาเองเจาะช่องเล็กติดบานพับที่ประตูห้องเหมือนประตูที่ให้แมววิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อใช้ส่งอาหารเข้ามาให้แฮร์รี่ได้วันละ3มื้อเขาไขกุญแจปิดประตูห้องแฮร์รี่เปิดประตูให้แฮร์รี่ออกไปใช้ห้องน้ำตอนเช้าและตอนเย็นที่เหลือจากนั้นแฮร์รี่ต้องถูกขังอยู่ในห้องนอนตลอดทั้งวัน3วันต่อมาพวกเดอร์สลียังไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนใจแฮร์รี่ก็ไม่เห็นลู่ทางที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่เขานอนบนเตียงมองดูพระอาทิตย์ตกหลังลูกกรงที่หน้าต่างและคิดสงสัยอย่างหมดหวังว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเวทมนต์เสกตัวเองให้ออกไปจากห้องนี้ได้ในเมื่อฮอกวอตส์ก็จะไล่เขาเพราะทำเช่นนั้นแต่ชีวิตในซอยพรีเบตไม่เคยแย่ถึงขนาดนี้มาก่อนบัดนี้พวกเดอร์สลีย์รู้ว่าเขาไม่มีวันจะตื่นขึ้นมากลายเป็นค้างคาวแฮร์รี่นั้นไม่เหลืออาวุธอะไรอีกแล้วด็อบบี้อาจจะช่วยป้องกันแฮร์รี่จากสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นที่ฮอกวอตส์ แต่ถ้าเหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้เขาก็ต้องตายเพราะอดอาหารอยู่ดีมีเสียงดังขึ้นที่ประตูแมวมือของป้าเพทูเนียยื่นเข้ามาพร้อมกับดันชามใส่ซุปกระป๋องใส่ๆเข้ามาในห้องแฮร์รี่นั้นหิวจนท้องไส้บิดไปบิดมากระโดดลงจากเตียงไปคว้าซุปซุปนั้นเย็นชืดไร้รสชาติแต่เขาก็ดื่มรวดเดียวหมดไปครึ่งชามจากนั้นก็เดินตรงไปที่แฮดวิกเทผักเปื่อยๆแฉะที่ก้นชามลงไปในจานว่างเปล่าของมันนกฮูกมองแล้วก็พองขนมองดูแฮร์รี่ด้วยสายตาเดียดฉันอย่าทำเป็นเชิดจะงอยใส่อาหารหน้าเรามีกินแค่นี้เฮดวิกแฮร์รี่บอกอย่างหดหู่เขาวางชามที่ว่างเปล่าลงบนพื้นใกล้ๆช่องประตูแมวแล้วกลับไปนอนบนเตียงเขารู้สึกหิวยิ่งกว่าเดิมตอนที่ยังไม่ได้กินซุปเสียอีกสมมุติว่าเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ไปฮอกวอตส์จะมีใครตามมาดูไหมว่าทำไมเขาไม่กลับไปโรงเรียนพวกเขาจะบังคับให้เดอร์สลีย์ปล่อยเขาไปโรงเรียนได้ไหมห้องนอนค่อยๆมืดลงแฮร์รี่ก็ไม่หลับไปด้วยความอ่อนเพลียกระเพาะนั้นยังร้องจอกจอกและใจก็ยังครุ่นคิดวนเวียนอยู่กับคำถามเดิมๆที่ไม่มีคำตอบแล้วเขาก็ฝันร้ายเขาฝันว่าถูกนำตัวไปแสดงในสวนสัตว์มีป้ายเขียนว่าพ่อมดอายุไม่บรรลุนิติภาวะแขวนไว้อยู่หน้ากรงของเขาผู้คนจ้องมองผ่านกรงมาดูที่เขาอดอาหารและอ่อนเปลี้ยอยู่บนเตียงที่ปูด้วยฟางเขาเห็นหน้าของด็อบบี้อยู่ในหมู่คนเขาตะโกนให้มันช่วยแต่ด็อบบี้ตะโกนตอบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ปลอดภัยในนั้นแล้วครับแล้วก็หายตัวไปทันใดนั้นเองพวกเดอร์สลีย์ก็ปรากฏตัวมาดัดลี่เขย่าลูกกงเป็นการใหญ่และหัวเราะเยาะเขาหยุดนะแฮร์รี่พึมพำเมื่อเสียงเขย่าลูกกงดังกึกกึกอยู่ในหัวที่ปวดระบมของเขาปล่อยฉันอยู่คนเดียวเงียบหน้าฉันจะนอนแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นแสงจันทร์ใช้ผ่านลูกกงหน้าต่างและมีใครคนนึงกำลังจ้องมองเขาผ่านลูกกงเข้ามาและคนนั้นก็คือคนที่มีใบหน้าตกกะผมแดงจมูกยาวรอนวิสลีย์อยู่ข้างนอกหน้าต่างห้องนอนของแฮร์รี่จบบทที่2